Vi skal nu høre om Amnestys arbejde, og hvorfor vi skal samle ind og give til Amnesty på søndag den 8. december 2019. Interview med Amnestys generalsekretær Trine Christensen, hvor vi kommer vidt omkring med udgangspunkt i nærgående spørgsmål om Amnestys indsats for bliver upartisk på trods af medias skæve dækning, om de grundlæggende og politiske rettigheder kontra de økonomiske og sociale rettigheder, samt fokusering på straffedomstole kontra konstruktivt fremadrettet arbejde, som for eksempel skriv for liv for at redde ofre for menneskerettighedskrænkelser. Og generelt arbejde for menneskerettighedsvenlige strukturelle ændringer i verden. Amnesty International mangler stadig mange indsamlere til husstandsindsamlingen over hele landet søndag den 8. december imellem kl. 10 og 17. Så generalsekretær Trine Christensen opfordrer alle, der har mulighed til at tilmelde sig som indsamler per mail på landsindsamling@amnesty.dk eller per telefonnummer 33 45 65 78 33 45 65 78. Interviewet med Trine Christensen foregik den 29. november 2019. Jeg har ringet til Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty, fordi Amnesty International har en indsamling den 8. december, en husstandsindsamling over hele Danmark, og jeg har sådan set meldt mig, og jeg vil gerne vide, hvorfor at jeg skal bruge 3 timer der for at samle ind den 8. december. Værsgo.
Tak. Jamen, det er jo rigtig vigtigt, fordi at lige nu så er menneskerettigheden under pres over faktisk hele verden. Vi skal ikke så langt væk. Vi kan bare kigge til Polen, som jo kun er et par timers flyvetur væk. Ungarn midt i Europa, men også hvis vi kigger længere væk til Chile, Saudi-Arabien eller Kina. Der sker så meget, hvor at der virkelig er brug for stemmer som Amnesty til at dokumentere og indsamle, hvad der foregår, men også lave det langsigtede arbejde for folk fri fra fængsler, for stoppet tortur og bremset brugen af dødsstraf, og i det hele taget få noget lovgivning, der kan beskytte almindelige mennesker rundt omkring. Så for at støtte det, så har vi brug for nogle midler, og det er det, man kan være med til, hvis man går på gaden her den 8. december.
Ja, det er de såkaldte grundlæggende menneskerettigheder med bevarelse af liv og fri fra tortur og sådan noget, I går op i.
Ja, det er rigtigt. Altså, det er jo, man kan sige, det er jo Amnestys DNA at arbejde for vores grundlæggende frihedsrettigheder. Ikke? Retten til at sige, hvad man vil, og ikke komme i fængsel for det. Retten til at måtte forsamle sig, til at lave foreninger. Det er jo noget af det, som vi nyder rigtig godt af, at man kan i Danmark. Vi må gerne lave foreninger, men mange steder i verden er den slags fuldkommen forbudt, og man risikerer lange fængselsstraf for at gøre det. Så det er jo det, som vi arbejder for. Så hvis vi kigger for eksempel på Hongkong lige nu, hvor demonstranterne de jo risikerer voldsom straf, også ekstrem politivold for at prøve at holde fast i deres ret til netop at gøre det. Iran, hvor demonstranter på gaden bliver mødt med ekstrem politivold og tåregaskanoner, og også bare altså mange er dræbt. Jamen, den slags ting, det er stadigvæk vores kerne. Men vi arbejder også for eksempel, at vi kæmper imod diskrimination. Det kan være på basis af køn, eller det kan være på grund af, at man er homoseksuel eller transkønnet. Det kan være på grund af etnicitet osv. Så diskrimination er også en af vores rigtig vigtige arbejdsområder. Så er vi også begyndt at kigge på klimaproblematikkerne. Hvordan rammer de sammen med menneskerettigheder? Det gør de jo på mange måder. Ikke mindst fordi, at dem, der kæmper for klima og miljø, ofte er dem ude i verden, som bliver dræbt og forfulgt af myndighederne, fordi det ønsker man ikke at se. Altså, at minedriften for eksempel bliver udfordret, eller i Amazonas, så er det de oprindelige folk, der bliver slået hårdt ned på, fordi de forsøger at beskytte regnskoven. Så det er også et område, vi er begyndt at kigge rigtig meget på. Så det er både det nye og det gamle, som i virkeligheden falder sammen under en paraply, der hedder menneskerettighederne, der sikrer det gode liv og vores allesammens verden, en bedre verden for vores børn.
Ja, nu nævnte du Hongkong, som vi har hørt meget om, og der blev brugt vold fra demonstranternes side af, at jeg kan huske, at I har haft noget i hvert fald i samvittighedsfanger, og det var folk, der ikke selv brugte vold. Hvordan har I det, når demonstrationer de bliver voldelige?
Ja, altså det er jo fuldstændig rigtigt, at hvis man skal være samvittighedsfange for andet side, så kan man ikke også bruge vold. Det er to forskellige ting, men selvfølgelig uanset hvad, hvis der er jo, det er jo dybt bekymrende, at volden på den måde blusser op, også i Hongkong. Men det vi siger til politiet, det er jo, at selvom at der er en mindre gruppe, der bruger vold og smider molotov cocktails osv., må de jo ikke bare gå ud og begynde at slå løs på demonstranter, der forholder sig fredeligt, eller skyde ind i en menneskemængde, eller køre motorcykler ind i folk, der står helt fredeligt osv. Så det giver jo ikke grønt lys til politiet bare at begynde at kunne gå amok, fordi der er nogle demonstranter, der bruger vold. Så må man gerne arrestere dem, men man må ikke bare, det er ikke grønt lys til, at politiet så kan opføre sig som man vil, og det er jo derfor, vi er til stede og dokumenterer, hvad der sker, fordi at det går over gevind lige nu i Hongkong, og det er meget bekymrende, hvad vi kommer, altså hvor den her situation kan ende.
Ja, hvis man læser andre end lige de mainstream vestlige medier, så er der også andre vinkler på det, blandt at det kapitalistiske samfund i Hongkong, og det har nogle problemer, som spiller ind, også. Så det må være noget af et krydsfelt, I beskæftiger i. I er også blevet beskyldt for at have lidt bias i jeres kritik af under krigen i Syrien. Det må være meget svært at undgå at begå fejl en gang imellem. Hvordan sikrer I jer, at I altid er afbalanceret i forhold til i krig, der er det så begge sider, fordi at vennerne, dem hører man aldrig om, det lort, de laver, men fjenderne, dem hører man altid om, at de laver deres lort.
Ja, men det er rigtigt. Det er noget, vi er meget opmærksom på, at virkelig prøve at være balanceret, at kigge på begge sider, når det kommer til Syrien. Der har vi jo både dokumenteret Assads regimes overgreb, Ruslands bombardementer, men også kigget på for eksempel Raqqa, hvor det var amerikanerne, der bombede. Det var så i nabolandet, men stadigvæk i forhold til krigen mod ISIS, som jo er en forfærdelig organisation, har begået de værste overtrædelser, man kan forestille sig. Men den måde, amerikanerne gik ind og bombede for eksempel i Raqqa, det var på en måde, der gik så hårdt ud over civilbefolkningen, som jo krigens regler foreskriver, man skal forsøge at beskytte. Så den type af bomber, man brugte, og man bombede i tæt befolkede områder, det mener vi jo så, man ikke må. Og vi har jo bedt amerikanerne om at anerkende de tab, de har forårsaget. De startede med at sige, at der var ikke nogen civile tab, men nu har de jo så anerkendt, at det var der. Så vi prøver at være balanceret, men det er jo klart, at vores rapporter jo kan bruges af den ene og den anden side, mere eller mindre på ordentlig vis. Men det vi gør, det er at gå ud og virkelig holde os på menneskerettighedernes side. Det vil sige, men, vi er ikke på den ene eller den anden side, men på menneskerettighederne.
Men nu er det, der sker i øjeblik, det har altid en historisk baggrund, og det er tit billede, der er lidt anderledes, mere nuanceret ud, når man kigger på historien. Det er dem, der mener, at det var krigen mod Irak 2003, der satte alt i gang, uden at komme hjemme ind på det, blandt og baggrund for ISIS og sådan noget. Så I skal ind i jeres arbejde med ind i hverdagen af hele verden om, og i den forbindelse, så er der også noget, der hedder de økonomiske sociale menneskerettigheder, eller strukturelt vold, som Galgen kalder det, altså de fattige mennesker, og de er måske nemmere offer for ekstremister, ISIS og sådan noget. Hvis de er det eneste sted, man kan få brød på bordet, hvis man bliver soldat der, og sådan. Altså, hvordan får man en bedre struktur, sådan at vi får mere fred og dermed mindre vold og mere sådan en fredskultur? Er det noget, I sådan arbejder med på lang sigt?
Altså, det er jo, du tager jo fat i nogle ekstremt vigtige problematikker, og hvordan man ligesom man kommer fra den onde cirkel, som vi jo ofte ser. Altså, noget af det, vi har sagt... Vi har en utrolig dygtig krigsresearcher, som hedder Donatella Rovera, og hun har været i alle brandpunkterne i de sidste 20 år, og ekstremt dygtig. Det, hun altid siger, det er, hvis der er råd til at føre en krig, er der også råd til konsekvenserne. Fordi hvis ikke hun påpeger, hvis ikke man går ind og hjælper de mennesker, hvis liv jo er uværligt, altså selvom alle regler er fuldt, altså deres liv vil jo være smadret, fordi deres boliger og butikker osv. jo ligger i ruiner ofte. Og hvis ikke man går ind og hjælper dem, jamen, så ligger det jo netop grobunden for, at man kan se ny ekstremisme blomstre op. Så det, som hun siger, og vi siger, det er jo, for det første, hvis man fulgte menneskerettighederne, hvis man fulgte Genève-konventionerne, så ville man jo kunne undgå altså 80% af de forfærdelige ting, vi ser rundt om i verden. Alle undskyldninger for ikke at bruge menneskerettigheder som en standard, de skaber jo måske i virkeligheden flere problemer, nye problemer for de næste generationer. Og man så også kigger på konsekvenserne af ens handlinger. Måske er det nødvendigt indimellem med krig. Måske kan man kan ikke have krig, uden at der også kommer civile ofre, men man kan gøre rigtig meget for bagefter at forsøge at sikre freden. Og det er noget af det, som vi også påpeger, at der skal være nogle erstatning, der skal være en hjælp til civilsamfundet for at komme videre, fordi det er jo altid ganske almindelige mennesker, der betaler den højeste pris. Og som du siger, hvis ikke man får hjælp, jamen hvor kan det så ikke ende? Ikke et godt sted, tror vi. Så det er jo egentlig også noget af det, vi synes er rigtig vigtigt i det hele taget, at vi at vores arbejde handler jo rigtig meget om at tale med og lægge pres på regeringer, men det handler også om at mobilisere almindelige mennesker. Vi er jo 80.000 medlemmer i Amnesty, og vi har jo en meget stærk nordjysk gruppe, og til stedeværelse faktisk, så skal vi jo til at starte et projekt med skoler i Nordjylland, der hedder Justice Warriors, hvor vi skal ud og fortælle unge mennesker om modige mennesker, som står op for deres rettigheder og hjælper sig selv og andre. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at vi fortæller unge, at der er masser af håb, og der med noget engagement, så kan vi faktisk godt være med til at ændre den verden, vi lever i, at der er masser af håb, og man ikke skal synke ned i kynismen.
Når jeg skal ud snakke med unge mennesker, diskuterer man så også, hvorfor nogle af dem melder sig frivilligt som soldater. Nu nævnte du, at krig måske er nødvendigt. Kan man på lang sigt et spørgsmålstegn ved, fordi når I arbejder for at undgå vold, brud på menneskerettigheder, det kan man egentlig godt definere som vold, så må det den værste form for vold, det er jo systematiseret vold som krig. Jeg synes, det er for lidt farligt at sige, at det er måske nødvendigt at det der med ret omkring krig, skal man selvfølgelig holde i hævd, men det må være et dilemma i det hele taget, synes jeg, fordi alle nødhjælpsorganisationer, lige for Læge Uden Grænser, som er med til at reparere folk, der er krigsoffer, de er måske med til at holde gang i krigen, fordi at man kan fremstille den som klinisk, der så nu siger Læge Uden Grænser, de ser også fra som tider, mens andre der, de røde kort, de gør bare det, jeg har sagt, det der rakkerarbejde bagefter. Så Jeg synes, vi skulle fokusere noget mere på at undgå krige på lang sigt, altså ændre menneskernes normer, så vold er en uting, uanset hvem der laver det.
Jamen, det er jo fuldstændig, at du tager jo fat i noget rigtig, rigtig vigtigt. Fordi at hvis man kunne undgå krig helt, så ville verden jo være et bedre sted. Så når jeg siger det på den måde, er det jo nok fordi, at Amnesty som organisation, du påpeger vigtigheden af, at vi kan være neutrale. Og det betyder jo, at vi tager et skridt væk fra, om en krig må være der eller ej, og så påpeger vi, at den fuldt efter krigens regler, bliver menneskerettigheden respekteret. Fordi vores fokus altid er på menneskerne, ikke på storpolitikken. Og det er jo den måde, at vi forsøger at holde os ude af al den udenom snak, der er. Men hvis du tager et skridt længere væk, eller hvad man skal sige, et helikopterperspektiv på det, så er det jo klart, det handler om at fremme freden og dialogen mellem folkeslagene, at vi styrker FN, at vi styrker de forskellige internationale dialog, altså muligheder, som findes, fordi det er jo det, der skal til for at komme et bedre sted hen. Jeg vil dog sige, at humanitært arbejde jo sjældent er det, der får krig til at se godt ud. Og hvordan krig bliver ført, det må vi jo ligge på skuldrene af dem, der er skrupelløst blevet med at sælge våben til lande som for eksempel Saudi-Arabien. Trods det, at vi og andre dokumenterer de forfærdelige ting, der foregår i Yemen, hvor man bruger de bomber, som Vesten sælger blandt andet til Saudi-Arabien. Så jeg vil nu ikke lægge skylden hos Røde Kors og Læger uden Grænser. Det er jo heldigt, vi har dem til trods alt at samle noget af det op, som regeringerne ikke gør. Altså, det er jo det humanitære arbejde, som jeg tænker, der er stor værdi i. Og så handler det om, at vi befolkninger må fortælle vores ledere, at vi ikke ønsker at medvirke til overtrædelser af menneskerettighederne, men tværtimod til bidrage til en bedre verden.
Tine Christensen, du nævnte, at I arbejder på nogle konstruktive ting med at forbedre vilkårene for mennesker. Nu kan jeg ikke huske, hvad du nævnte, men det må være meget vigtigt, fordi jeg ellers kan nemt få indtryk af, at I bare interesserer i at trække forbryderne for domstolen, og det er altså også politik, fordi hvem er så skal for domstolen? Vi har kun set afrikanske for en international straffedomstol, og så gør I noget for eksempel for de krigsforbrydere, der findes i USA og Europa. Nu har jeg dømt på forhånd, det må man selvfølgelig ikke for en international straffedomstol. Er der ikke noget der? Altså, jeg ved ikke, har I medlemmer over hele verden, har I meddeler over hele verden på alle sider af fronterne og sådan?
Ja, altså vi har Amnesty afdelinger i eller tilstedeværelse kontor i over 80 lande. Og så har vi medlemmer i endnu flere. Jeg tror vi er oppe omkring de 120 lande alt i alt. Altså hvor der måske bare sidder enkelt medlemmer i nogle steder, ikke, hvor det kan være farligt, at det er kendt, at man er medlem af Amnesty for eksempel, ikke? Hvor vi ikke er altså, så velkomne og så stor en del af, hvad kan man sige, i Danmark med 80.000 medlemmer, så er det jo en af de største organisationer per capita, som vi har på verdensplan. Der er flere endnu i Island og på Færøerne, men det er en anden historie. Men ja, så vi er jo rigtig mange forskellige lande, nord og syd og øst og vest. Og for os så er den internationale straffedomstol er jo en af de allervigtigste mekanismer, vi har for at holde krigsforbrydere og mennesker, der er ansvarlige for forbrydelser mod menneskeheden, ansvarlige for det, som der er sket. Og det er jo for eksempel, når det kommer til Myanmar og de overgreb, der skete, det som FN jo også har betegnet som et folkemord. Det mod Rohingyaerne, der foregået her over de sidste år, der har vi jo også været med til at lave dokumentation af, hvilke hærenheder det drejede sig om, og dermed hvilke generaler, der var ansvarlige for, at de angreb blev udført. Og det er jo materiale, som vi har lagt åbent frem, og også givet til FN, sådan så de har det materiale. Og ligesådan, når nu Donatella rejser rundt i de forskellige konfliktzoner i verden, indsamler beviser for, hvilke bomber, der er brugt, og hvor de er brugt, om der var militær i nærheden, eller kun var civile. Alle de her ting, det samler hun informationer ind om i meget, meget detaljeret grad. Og alt det materiale, det giver vi også til FN, udover at vi selv udgiver det.
Hvad med for eksempel et land som Kina, som har det svært med de grundlæggende og politiske menneskerettigheder, men ellers gør det godt så meget på det økonomiske. Har I afdelinger der?
Der må vi ikke være. Så vi har en afdeling i Hongkong, men vi må ikke være i Kina. Så der er forbudt land for organisationer som vores, så der ønsker man ikke den form for kritik i Kina.
Hvordan begrunder man det konkret?
Altså, det er simpelthen... Vi er ikke tilladt i Kina. Der er jo nogle meget strenge regler i Kina for, hvilke organisationer, der må operere der. Og nogle kriterier for, om man må operere der eller ej. Og det kan vi kan ikke være i Kina. Det må vi simpelthen ikke. Vi har jo også mange rapporter, vi udgiver om Kina. Både om deres brug af dødsstraf, hvad der foregår i Hongkong, men også hvad der sker i det nordvestlige hjørne af Kina op i Xinjiang-provinsen, hvor at vores vurdering er, at omkring 1 million mennesker sidder i opdragelseslejre, udelukkende fordi, at de er etniske uigurer, som hovedsageligt er muslimer. For der foregår altså en ekstrem undertrykkelse af den befolkningsgruppe i det område. Der kommer ikke mange informationer ud, men det er jo virkelig forfærdeligt, at man går efter en hel befolkningsgruppe på den måde.
Ja, de har selvfølgelig gjort oprør, fordi der nok var nogle fundamentalister eller sådan noget, det siger kineserne i hvert fald, men deres inden for sagen, det er ikke til at fejle, det er jeg enig i. Men jeg husker Morten Kjærum, dengang han var formand for den menneskerettigheds, der havde arbejdet han i Kina med samarbejde, prøvet at samarbejde med dem, men det er altså gået ned ad bakke siden da.
Jamen, jeg tror, instituttet for menneskerettigheder har noget samarbejde med, jeg ved ikke, om de stadig har det med de kinesiske myndigheder på nogle bestemte områder. I hvert fald havde de det ganske rigtigt. Og hvis vi går 10 år tilbage, så var der jo faktisk nogle fremskridt, man kunne spore i Kina i forhold til, at man begyndte at åbne lidt mere op for ytringsfriheden, at tillade forskellige grupper at operere og sådan noget. Men det blev simpelthen lukket mere og mere ned under den nye præsident, eller nu har han jo ikke så ny mere, men præsident Xi Jinping, som har... Man havde jo en vis forhåbning til, at måske ville han komme med nogle reformer, der kunne åbne Kina lidt politisk, men han har gjort det modsatte. Altså, der er kommet så mange systemkritikere under lange fængselsstraffe. Selv kritikere, som har været uden for Kinas grænser, er blevet kidnappet og dukker så senere op på kinesiske tv og må... Altså, hvor de så fortæller om, at det altså, tilstår et eller andet. Ikke? Så vi ser en meget mere udvidet undertrykkelse i Kina under Xi Jinping, og nu især både i Tibet, men også i Xinjiang-provinsen, og nu også i Hongkong. Så under Xi Jinping er undertrykkelsen altså taget til i Kina, desværre.
Trine Christensen. Har I en ressourceafdeling, der spørger, hvorfor går udviklingen den vej i Kina? Har I en forklaring på det? Har det noget med, hvad vi andre, hvad Vesten og hvad USA gør, eller føler sig truet, eller er styret ved vagt, eller hvad pokker foregår der?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det er jo altid svært at motivforske. At man kan selvfølgelig kigge på, hvad der kommer frem af taler og så videre fra de politiske ledere. Og det er der jo andre forskere, der beskæftiger sig rigtig meget med. Så vi kigger nok mere på, hvad det er, der sker, end at prøve at gætte på, hvorfor. Altså, vi kan jo godt rapportere, at det er rigtigt, at det kinesiske regime har påstået, at der var terror i Xinjiang-provinsen, det har der også været. Men altså derfra så til at sige, at der er nogle enkelte terrorister, og så til at fængsle 1 million mennesker, det er jo ikke alle dem, der har været. Altså det er jo unge og gamle, helt ned til 13 år, og helt op til ældre mennesker i 80'erne og 90'erne, så de er jo ikke med i nogen terrororganisation. Så på den måde så er det nok, at man er muslim og måske har Koranen derhjemme eller har sms'et med familie uden for Kina, at man kan ende i den her genopdragelseslejr. Så de undskyldninger, der bliver givet, eller de forklaringer, der bliver givet, det er jo én ting. Men faktum er jo, hvad det er, der sker, og det er det, vi mest beskæftiger os med. Og så er der jo nogle dygtige politologer og andre, som kan gisne om, hvorfor. Men vi kan jo se på, at Kina har ønsket at markere sig internationalt mere og mere, og at man samtidig med har ønsket, at den økonomiske fremgang i Kina skulle gå hånd i hånd med et fortsat stærkt kommunistisk parti, hvor man ikke ønskede at se magten smuldre for dem, som det jo skete andre steder. Og det kan man jo tænke har noget at gøre med den hårde linje, der er blevet lagt her. At man ikke ønskede et arabisk forår at begynde at der skulle komme i Kina.
Altså, nu vi har Snowden, som afslører amerikanernes efterretningssystem, der aflurer os alle sammen. Er det noget, I går ind i og har taget af?
Ja, det er også rigtig vigtigt område for os. Både det her med den overvågning, som regeringer, som den amerikanske, den britiske foretager. Altså faktisk også i Danmark har vi jo logning, der sker af os alle sammen hvert eneste minut. Også selvom at der er en EU-dom, der siger, at det må man ikke. Så vi mener, at overvågning er noget, som det er ligesom om, at vi alle sammen lader teknikken bestemme hastigheden, i stedet for at sige, hey, det er vores fundamentale frihedsrettigheder, der skal bestemme hastigheden, og vi skal tænke os lidt om i forhold til, hvad det er, vi giver køb på, bare fordi det er muligt at lave de her overvågningstiltag og indsamle data i så store mængder, som man kan i dag. Så det er noget, som vi er meget bekymrede over. Vi kigger faktisk også ret meget på, hvad med store firmaer som Facebook og Google, og hvad betyder deres politikker og fremgangsmåder for vores allesammens privatliv og vores for både forhold til diskrimination og mulige politiske undertrykkelse, som jo også sker på nogle af de her fora. Og der mener vi, at de skal tage meget mere ansvar for, hvad det er, der sker på deres platform. Så ja, hele det teknologiske område er jo et sted, hvor menneskerettighederne jo også udfolder sig, og hvor det er vigtigt, at vi forholder os til det og tager debatterne og snakker om, hvor går grænserne, og er det forskel på, om regeringen tjekker, hvor mine breve i fysisk form bliver sendt hen, eller hvor mine e-mails bliver sendt hen, og hvorfor er der egentlig en meget større sådan laissez-faire, kan man sige, i forhold til, om vi føler os oprørt, hvis vores brevudveksling bliver fuldt, men ikke hvis vores e-mailudvekslinger.
Og så lige, hvis jeg siger flygtninge og Europas flygtningepolitik, også Danmark ikke mindst, ja. Hvad siger du så?
Ja, det er jo virkelig et område, hvor at der er sket mange ting i de sidste 10-15 år. Det er et kæmpestort område med store udfordringer. Der er ingen tvivl om, også politisk, man skal håndtere det. Men det, vi bliver ved med at påpege, det er, at de mennesker, der flygter, de gør det jo ikke for sjov. Altså flygtninge fra krig, mennesker, der flygter fra politisk undertrykkelse, De har jo brug for at få hjælp, de har brug for at få deres asylsag vurderet. Og en af de ting, vi virkelig appellerer til Danmark omkring, det er jo, at vi er holdt op her for et par år siden med at tage kvoteflygtninge fra FN, altså flygtninge, der er udvalgt, fordi de er særlig sårbare, og som FN har defineret som flygtninge, rigtig flygtninge, som er i fare, hvis de skulle rejse tilbage. Og der mente Danmark ikke, at vi havde plads til at tage flere, og det er en tid, hvor at verden aldrig har haft flere flygtninge. Så det appellerer vi meget kraftigt til, at Danmark genoptager og begynder også at hjælpe med, at de her systemer, der dog virker, at de bliver styrket i stedet for svækket, fordi det er en global udfordring, som ingen lande kan klare alene, og bestemt ikke de nabolande, som lige nu huser 85% af verdens flygtninge. de har brug for hjælp, og det er rigtig vigtigt, at verden står sammen her. Det er den eneste måde, vi kan håndtere de udfordringer, der er.
Ja, Trine Christensen, generalsekretær Amnesty. Jeg husker fra mange år siden, at da Amnesty begyndte at interessere sig for flygtninger, måske også indrigspolitik i Danmark i hele taget, der mistede man en del medlemmer. Du sagde 80.000, jeg mener, I har været op på 100.000, har I tabt medlemmer, fordi I for eksempel går ind i folkeligt helt upopulære sager.
Altså, det er et godt spørgsmål. Altså, vi kan jo i hvert fald se en helt generel tendens til, at danskerne er, især de unge generationer, ikke som, altså, så lang tid som tidligere medlem. Før i tiden, tror jeg, hvis man blev medlem af en organisation, om det var Amnesty eller Red Barnet, jamen, så var det der, man ligesom var tilknyttet, og så hoppede man ikke rundt til andre. I dag, der er de unge meget mere sådan drevet af, hvilke emner synes de er vigtige. De kan sagtens være medlemmer et sted, og så skifte medlemskab til et andet. Så vi ser en ændring i den måde, at folk er medlemmer på, og vi har både 80.000 medlemmer, så har vi omkring faktisk 200.000 mennesker, der er med i vores sms-netværk. Det betyder, at vi sender en sms ud til folk og siger, at der er nogen, der er i fare her. Hvis I sender tilbage, så bruger vi jeres underskrift til at sende til dem, til myndighederne, og bede om at hjælpe dem, der nu er, altså, ved at skulle blive henrettet, eller hvad det nu kan være for en akut sag, som altså vores lifeline hjælper her. Så på en måde er der jo større interesse, selvom vi har færre medlemmer. Men du spørger til, om de upopulære emner nogle gange godt kan mærkes i forhold til vores medlemstal. Både ja og nej. Altså, der er måske nogen, der melder sig ud, men så får vi også tit nogle indmeldelser fra folk, der siger, ej, hvor er det godt, I tager det emne op. Det har vi virkelig brug for, at nogen gør. Så egentlig så tror jeg, det er svært at se. Altså, man kunne godt tænke, at vi havde mistet på grund af flygtning, men jeg tror, vi har fået lige så mange på grund af vores arbejde med flygtning. Og lige sådan i forhold til voldtægt og nogle af de andre lidt svære emner, vi arbejder med.
Trine, når man læser jeres blad, så er der mange succeshistorier, I fremhæver. Altså samvittighedsfanger, som I har fået fri og sådan. Er der et par stykker af dem, du så lige vil nævne, for at vi kan forklare og beklare over, at det nytter?
Ja, det tror, altså, det er lige præcis den historie, vi gerne vil have frem også. Det er, at nogle gange, så tror jeg, hvis man bare kigger på nyhederne, så tænker man, det nytter ikke noget. Der er kun dårlige historier derude. Men det gode ved at være med i Amnesty, eller en af de andre gode organisationer derude, det er, at man får lov at være med til at gøre en forskel. Og vi kan jo se, at de her lifeline-netværk, som vi arbejder med, jamen, de skaber ændringer, de får folk fri, eller de skaber en bedre situation for folk, der sidder i fængsel, at torturen ophører, eller hvad det kan være, vi arbejder med. Altså, jeg tror, en af de ting, der har gjort et enormt indtryk på mig her for nylig, det har været, at vi har fået en række kvinder fri, og vi havde besøg af en af dem her for et par uger siden fra San Salvador, altså El Salvador, og hvor man har totalt abortforbud. Det, der skete med hende, det var, at hun vidste faktisk ikke, hun var gravid. Hun falder om og vågner op i en pøl af blod, og da hun kommer ind på hospitalet, så kommer politiet og henter hende, fordi der er abortforbud. Så hun bliver mistænkt for at have forsøgt at abortere, selvom hun jo så har mistet det her barn. Og så får hun faktisk 30 års fængsel. Og hun er en ud af mange, men vi fik faktisk hende fri sammen med flere andre gode kræfter. Og nu rejser hun rundt i verden og kæmper også i El Salvador og kæmper for, at den her lov, den bliver ændret. Det synes jeg er en af de helt fantastiske historier, som vi kan fortælle. Så har vi jo også fået ændret lovgivningen. Det er jo nogle gange det, der skal til. I Mozambique for eksempel var det før i tiden sådan, at hvis man giftede sig med den person, man havde voldtaget, jamen så kunne man sige, at så behøver man ikke længere at stå til regnskab kriminelt for det, man har gjort. Altså, det var en måde at ligesom sætte en streg over historien på. Og den lovgivning, den er blevet ændret nu, og det har vi også fået igennem i flere andre lande, og det tror jeg også på er noget af det, der kan gøre en forskel for unge piger fremadrettet. Og så, ja, der er mange andre, men det er i hvert fald, det var et par stykker.
Ja. Trine, hvor mange underskrifter skal det til, for at man gider lytte i de der stater, som udøver menneskerettighedskrænkelser og laver om på tingene eller løslader?
Ja, det er et godt spørgsmål. Hvor mange skal der til? Altså i Danmark er vi rigtig gode til at samle mange ind. Som sagt, så har vi 200.000 mennesker i vores netværk, så når vi sender en sag ud, så kan vi faktisk ret hurtigt samle omkring de 50.000, 40.000 underskrifter i løbet af 24 timer, som vi kan sende afsted. Og så kommer der måske underskrifter fra andre dele af verden, og så kan sådan et beløb godt være noget, der gør en forskel. Også fordi vi gør ikke bare det, at vi sender underskrifter afsted, det er altid som en del af en større indsats, altså, hvor vi også alt efter det land, det handler om, men det kan presse på myndighederne igennem andre kanaler. Men der, hvor vi bruger underskriftsindsamlingerne, er, hvor vi tænker, at det kan gøre en forskel. Så kan der jo sagtens være andre situationer, hvor vi tænker, okay, det er ikke lige underskriftsindsamlingerne, der får Kina til at lukke deres arbejdslejre i Xinjiang-provinsen. Der skal noget andet til. Men sådan vurderer vi det fra sag til sag og prøver at tage det mest effektive. Men vi kan se, at der er ingen lande, der bryder sig om at komme under lupen på den her måde. Det er der altså ikke, og derfor så gælder det bare om at blive ved med at skinne et lys hen der, hvor menneskerettighedskrænkelserne sker. Fordi de trives altså bedst i mørke.
Ja, og når I går ud, så får mange til at skrive under, så er det fordi, de tror, at I har en rigtig sag, at I ved, hvad I laver. Men det troværdighed, I har, den bruger I jo også til lobbyvirksomhed overfor alle regeringer, det er relevant.
Ja, det gør vi. Altså, vi har dialoger med alle regeringer, som vil mødes med os. Vi mødes jo heldigvis, har vi altid, man kan sige, den danske regering er jo meget åben over for at mødes med forskellige organisationer. Der må jeg sige, at det er en regering, eller det er typisk en regering uanset farve, som virkelig tager civilsamfundet alvorligt. Det synes jeg er rigtig flot. Men ja, vi har jo dialoger med regeringer rundt omkring i verden. Nogle steder, der ønsker de ikke at mødes med os, men der kan vi jo så sende breve og på anden vis gøre opmærksom på, hvad vi mener. Og det gør vi jo i stor stil også, altså Saudi-Arabien og så videre. Der kan vi jo komme ind, der må vi ikke rejse ind, men vi gør jo alligevel meget opmærksom på, hvad vi mener, både med kampagner, men også med breve og så videre. Så det er rigtigt. Altså, vi bruger vores troværdighed også, vi er jo også til stede i FN, til at bringe nogle af de her emner frem og bede verdens ledere om at agere og gøre noget.
Jeg mener, jeg kan huske for år tilbage i 2021, at man faktisk også tog sig af de økonomiske sociale rettigheder, altså rettighed til at have noget at leve af, at komme ud af fattigdom og rettighed til at gå i skole og så videre. Og så tænk på Kina, det hjælper ikke noget at rose dem for det, de har gjort på det område, for at de er venlige stemt over for at tage ind, altså. Eller skal I helt taget gøre noget mere der, fordi det er det, der virker på lang sigt, hvis vi tager så meget af hinanden, at vi generelt vil sørge for, at alle har det anstændige levevilkår. Det er sådan, at de værste ting, I tager af, og det er fint, og det er flot at arbejde, og det er også derfor, man støtter selv at gå ud og samle ind. I samarbejde sikkert med andre organisationer, FN og så videre, og mellemfolkelige samvirke, så er nogen, der har lidt mere sigt i retten af de sociale og økonomiske rettigheder og fjernelse af ulighed og sådan noget.
Det er rigtigt, det gør vi. Altså næste år har vi lige fået tildelt Operation Dagsværk med et projekt, der handler om adgang til skole i Peru, som vi glæder os helt utrolig meget til det. Det er faktisk rigtig meget unge i Peru, der har hjulpet os med at udvikle det her projekt. Og altså den her kontakt, vi tænker, der nu kommer mellem unge i Peru og unge i Danmark. Og der handler om at sikre adgangen til skolegang, ikke mindst for piger, som risikerer... Altså hvis ikke der er altså transport og så videre, og risikerer seksuelle overgreb og så videre, det er jo noget af det, vi virkelig ser, at man ikke kommer frem til skolen, eller der er usikkert og så videre. Så på den måde, så er det rigtigt, at vi har også nogle projekter, der kigger på nogle af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Men ofte er det i samarbejde med andre, som har det som speciale, og hvor vi kigger på også... hvor er det, at Amnesty med det, vi kan bibringe noget ekstra til det område. Og ja, vi samarbejder rigtig gerne med MS og Folkekirkens Nødhjælp og andre gode kræfter, som jo er eksperter på det område der. Det tror jeg også meget på er vejen frem. Altså, vi skal samarbejde mere, og hvis ikke vi begynder at finde nogle nye veje frem og tænke nogle innovative tanker og kigge på, hvordan både organisationer kan samarbejde, men også hvordan vi kan samarbejde på tværs af sektorer, jamen så får vi jo ikke løst de problemer, verden står overfor. Så det handler virkelig om at kigge lidt bredere ud og samarbejde og finde nogle nye veje frem. Og være nysgerrig på, hvad der er for nogle muligheder, i stedet for at tænke, at man skal lukke sig lidt om sig selv. Det er det andet, der skal til, fordi problemerne derude, de er jo kæmpe store.
Det glæder mig, at I har et operation, der også er et projekt om uddannelse, fordi jeg samarbejder med en tidligere organisk flygtning om et projekt i Afghanistan, der må sende genbrugsting ned, og det drejer sig om at sende computer ned til skoler, og der laver man sådan en aftale om, at pigerne skal have lov til at gå i skole, og de fattige, de skal gå gratis i skole. Det er modydelsen dernede fra, og man siger, at pigerne, de har chance for at undgå tvangsægteskab, de er mere værd, når de har en uddannelse, og drengene, de får man chance for at skabe sig et arbejde, så de ikke så nemme offer som arbejdsløse for at blive hervet som talibansoldater. Så det er sådan noget ting, som jeg synes peger fremad. Så jeg glæder mig til at gå sammen ind til jer netop, fordi jeg har så bred en vifte. Og nu har jeg været lidt kritisk, men det er sådan set af interesse. Og jeg håber, at det har bidraget til, at folk kan se, at I gør et stykke arbejde, og I ved, hvad I laver, så I er værd at gå ud og samle ind en 3 timer. Men vi snakker lidt om det praktiske, hvordan man bærer sig af. Ja, nu er løbet måske ved at køre, man kan stadigvæk nå at melde sig. Kan man ikke?
Det kan man, ja. Jo, man kan nå at melde sig frem til på mandag, som hvad bliver det? Det bliver jo den 2. december. Så gør endelig det, og så får man tilsendt en bøtte, som man går ud, og man kan selv vælge sin rute, så det er simpelthen så fleksibelt, som det kan være. Og så er der i nærheden af der, hvor man samler ind, et sted, hvor man kan aflevere sin bøtte, og så sørger vi for, at det bliver sendt ind og samlet ind til centralt hold, hvor det bliver talt op og så videre. Så der er stadigvæk mulighed for at melde sig. Og i hvert fald, hvis ikke man kan nå det, så betyder det jo også rigtig meget, at man tager godt imod, når der kommer nogen og ringer på. Og skulle man være uheldig ikke at være hjemme, jamen så er der mobile pay-muligheder, som man også kan finde på vores hjemmeside, at man kan sende nogle penge den vej.
Hjemmesiden, hvad hedder den?
Den hedder www.amnesty.dk.
Ja, altså, men man kan jo også måske på et senere tidspunkt, efter den anden, melde sig til en lokal indsamlingskoordinator, hvis jeg har sådan nogen, fordi nu ligger det her på nettet med det samme, men radioudsættelsen, der også er, det er først på onsdag, det er lidt uheldigt. Nu har vi John Hansen, som du vist kender, som
det er rigtigt. Ja, ham kender jeg.
Hvis man lokalt henvender sig til ham, kan han så skaffe en bøtte, eller er det for sent?
Jeg synes, man skal prøve at ringe ind, og enten snakke med John, eller også ringe ind her på sekretariatet.
På telefon 33 45 65 78 33, 45, 65, 78. Eller mail til landsindsamling @amnesty.dk. Landsindsamling @amnesty.dk.
Så skal vi nok se, hvad vi kan gøre. Må ikke, vi kan finde ud af det.
Ja, ja, men...
Men jeg vil bare sige tusind tak også for alle dine gode spørgsmål. Og der er jo ikke på den måde noget, der hedder kritisk. Det er jo godt, at man kan spørge ind og blive klogere. Så det synes jeg bare er rigtig dejligt at have sådan en god lang snak om, hvad det er, vi laver, men også om, hvad det er, der skal til. Altså, der er jo masser af udfordringer derude, og alle gode kræfter skal jo til, for at vi kan få det anderledes. Så også tak for det, du laver med computerne.
Hvor mange indsamler mangler I?
Altså, vi kan bruge alle dem, der overhovedet har lyst til at komme, fordi hver eneste indsamler er det, der gør forskellen. Så ja, kom endelig. Vi vil meget gerne have flere indsamlere.
Det er jo budskab, jeg vil gerne lade gå videre. Jeg siger mange tak til Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty, og ønsker god indsamler. Godt vejr den 8. december. Det er cirka faktisk sådan 10-5 eller sådan noget.
Det er nemlig rigtigt. Tusind tak.
Hermed slut på interviewet med generalsekretær Trine Christensen, Amnesty International, forud for indsamlingen for Amnesty Internationals menneskerettighedsarbejde. Og det foregår altså det søndag den 8. december mellem kl. 10 og 17. Interviewet var Delos Arne Hansen. Og interviewet foregik den 29. november 2019. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg så her i en browser på Amnesty. Her vil man også kunne finde de praktiske oplysninger eller links til oplysninger om indsamlingen til Amnestys arbejde.